Ви зустрітеся на хвилях Радіо Свобода. Далі наша експертиза. Вынікі малочнага процістаяння паміж Беларусію і Расіяй абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта быў дзіўны канфлікт. Ён раптоўна пачаўся і таксама раптоўна скончыўся. Расійскія тэлеканалы ўвесь час апавядалі, якія шкодныя для насельніцтва беларускія малочныя тавары, бо яны не адпавядаюць новым патрабаванням стандартаў якасці. І вось цяпер высветлілася, што можна пастаўляць па старым дакументам гэтыя тавары, ніякай шкоды няма. Хаця дазволена толькі 131 від таварнай прадукцыі малочнай з 600, але, як сказаў міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Шапіра, аб'ёмы паставак беларускай малочнай прадукцыі тыя ж, што і раней, толькі памянялася яе наменклатура. Скарачаюцца пастаўкі сухога малака, але павялічваюцца пастаўкі творагу, сыру і звычайнага малака. Ды хто перамог у гэтай вайне? Спадар Класкоўскі.
Перамагла Беларусь. Канешне, перамога гэта няпоўная і ўвогуле ні ў якай вайне не бывае поўнай перамогі, толькі прыкладна чвэрць найменняў беларускай малочнай прадукцыі пакуль што атрымала доступ на расійскі рынак. Відавочна, што частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, таму што гэтыя нішы мусілі гандляры там у Расіі запаўняць, так што страты панеслі абодва бакі. Але для грамадства ўсё ж такі, калі падсумоўваць, сітуацыя выглядае так, што Беларусь, так бы мовіць, уперлася, і Расія ўсё ж такі спасавала, збаялася і дала задні ход. Таму што раней казалася, пакуль вось новыя там нейкія паперы не атрымае ўся беларуская малочная прадукцыя, ні кроплі ў гандлёвую сетку не трапіць. Выйшла іначай, і таму можна сказаць, што маральна, псіхалагічна, у плане іміджавым Расія панесла страты. Адзначу, што гэта быў нечуваны такі ўсплеск антыкрамлёўскай прапаганды ў беларускіх дзяржаўных СМІ. Гэта ў пэўным сэнсе быў такі зорны момант для беларускіх нацыяналістаў, таму што фактычна выкарыстоўвалася іх такая антыімперская рыторыка, але на такія магутныя рупары яны не маглі і марыць. Масавая антыкрамлёўская прышчэпка зроблена ўсяму беларускаму грамадству. Таму наступствы гэтай вайны будуць яшчэ адгукацца.
Спадар Коктыш, а па вашаму меркаванню, хто перамог у гэтай дзіўнай малочнай вайне?
Каб вызначыць пераможцаў, няблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бокс перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана і змяніць наменклатуру прадукцыі, і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і ўменшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай тэмы. Мы ці думае, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як оно насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх.
Спадар Класкоўскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі. Вось спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Менску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя?
Думаю, што быў комплекс мэтаў, таму што калі казаць пра Крэмль, дык там эканоміка і палітыка ідуць у адным флаконе. У дадзеным выпадку тое, што ляжыць на паверхні, гэта інтарэсы расійскага малочнага лобі, гэта жаданне скупіць беларускую малочную галіну. Калі глядзець глыбей, то я думаю, што ў Маскве вырашылі проста, што грэх не скарыстацца цяжкім становішчам фінансавым і эканамічным беларускага кіраўніцтва. Хай яно ва ўсіх сэнсах і ў прамым і ў пераносным зараз плоціць па ўсім ўсіх даўгах. А калі яшчэ глыбей глядзець, то гэтая хіба была закладзена ў саму канструкцыю так званай саюзнай дзяржавы. Ад пачатку кожны з партнёраў трымаў у галаве, як бы надурыць другі бок. Беларускае кіраўніцтва хацела атрымліваць нейкія прэферэнцыі эканамічныя, танныя энергарэсурсы, вялікую нішу мець на расійскім рынку і разам з тым нічым не ахвяраваць. А расійскі бок пад покрывам так званай братняй інтэграцыі хоча прасунуць нейкую мадэль ціхай інкарпарацыі і калі не паглынуць Беларусь, то дамінаваць тут у эканамічным, а значыць і ў палітычным сэнсе таксама. І вось на пэўным этапе каса натрапіла на камень, гэта глыбінныя спружыны канфлікту.
Вы слухаете экспертизу свободы. Выники молочного противостояния подводит редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Ведет передачу Валер Карвалевич.
Господар Коктыш, вот вы сказали, что демонстрация, якую распочинала Москва, она удалась. Але вонково выглядает трошки инакш. Москва объявила войну, грозные заявы робил той же Онищенко, а потом официальный Минск повысил голос, стукнул кулаком по столу, я имею на увазе и бойкот саммиту АДКБ, и введение мытной межи, и Москва сразу соступила. Из иншого боку, вот, как сказал Класковский, это было купить молочные заводы, сдается. Што гэтая мэта пакуль не дасягнута, як вынікае з паведамлення, аб чым дамовіліся бакі. Таму тэзе, што дэманстрацыя ўдалася, з Мінску гледзячы трохі сумнеўна.
Я в Москве не ведаю такого могутного российского молочного лобби. У России есть только нафтовые и газовые корпорации, которые могут различивать на подрынку российской державы. А все остальные лечатся занадто дробными, как нечто им-то помогать. Сумневно, что российская улада на сам речь могла лоббировать некое молочное лобби, как, звычайно, это дробное предприемство. С ними улада российской, звычайно, увогуле не размовляет.
Подар Коктыш, я хочу нагадать, что Лукашенко в своем опошнем интервью российским медиа кажет, что и президент, и премьер России в ультимативной форме ставили пытание про приватизацию белорусских молочных заводов российским капиталом.
Махчима тое и было, а лишь покуль мы не маем никакого подтверждения из российского боку. Что ж тычется тех пружинов, которые были под этим конфликтом? Так война шла сразу по нескольким фронтам. И не треба забывать, что 10 червня Россия началась будовать нафтопровод, который будет вокруг Беларуси. И это удар на сам речь самый тяжкий, бо Беларусь праз два года может фактично сгубить свой статус транзитной державы. И это значит, что Беларусь может сгубить усе тые привилеи, якія мае як транзітёр. Так што пакуль я б не стаў падводзіць ітогі, што нехта перамог, нехта прайграў. Пачаліся працэсы, наступствы якіх будуць вельмі сур'ёзны, і першае наступства мы можам атрымаць недзе праз два гады.
Яшчэ адзін дзіўны момант гэтых апошніх падзеяў. Чаму увесь гэты перыяд малочнай вайны Александр Лукашэнка, які любіць надзвычайныя сітуацыі, часам сам іх стварае, а вось на гэты раз ён чамусьці маўчаў на працягу ўсёй малочнай вайны, ніяк не каментаваў гэтыя падзеі. Гаспадар Класковскі.
Я думаю, что он перед гэтым зашмат сказал. Он формально порушил, конечно, дипломатичный этикет и вынес на публику нюансы закулисных перамовов. Фактично он рассказал про то, что ему выкручивали руки, потребуючи отдать вот эти заводы по перепрацовке молока, признать Абхазию и Паўднёвую Осетию, але тем самым он обезброил мацнейшего соперника. Я тут схильный верить белорусскому официальному лидеру. Я думаю, что он только калево рассказал с того, что на самом деле робится за кулисами так званой союзной державы, и, видать, гэты тиск сапраўды досягнул такой критичной мяжи, что одним выйсцем было как раз вынести все на публику. А что тычется фазы эскалации молочного конфликту, дык белорусский керавник лишних слов не казал публично, але зато он дзейнічаў вельми рашуча. Вось гэты ягоны загад усталявать элементы помежного дымытного контролю на усходней мяжи, гэта той выпадок, калі погроза мацнейшая за выкананне. Менавіта пасля такого кроку Москва стала давать задний ход и шукать некий компромисс. Теперешний конфликт, махчима, только подштурхне процессы пошуку неких альтернативных шляхов для отримания энергоносьбитов, например, про альянс с Украиной, про усходнее партнерство. Короче, и в этом сенсе, коли казать про политичные меты этой войны, так отримался эффект отштурхования. Москва отримала протилеглый выник.
Гаспадар Коктыша, вы чем патлумачите поводины Александра Лукашенко подчас этой молочной войны?
Это не первый выпадок, коли он опынывается у некой тени и подбегая публичных выступов, особливо после первого яркого выступа. И БТС-2, и молочная война. Это все российская реакция на уступ Беларуси у усходнее партнерство. Белорусская экономика на 75% будуется за кошт экспортных доходов. И это экспортные доходы альбо за кошт российского рынка сегодня, альбо за кошт российской нафты. Без этих двух компонентов белорусский бюджет просто не потягнет той социальной системы, как она есть.
Некоторые эксперты кажут, что только скончилась молочная война, начинается газовая война. «Газпром» потребует выплатить долг у померы каля 237 миллионов долларов. Этот долг появился тому, что баки так и не домовились, сколько ж каштуя газ в первом квартале. Тито 150, тито 210 долларов за 1000 кубичных метров. Дегти можно чакать новых войнов. Господар Класковский.
Зараз Росіі нявыгадна распачынаць газавую вайну, але тут трэба ўлічваць, што эмацыйны складнік вялікі ў стасунках бакоў, і не толькі Лукашэнка сабе дазваляе такую імпульсіўнасць, але і расійскі бок таксама. Якія ўразлівыя пазіцыі Расіі? Па-першае, відавочна, што Расія не трымае слова, таму што было абяцана публічна, што будзем браць па сярэднегадавому тарыфу, то бок 150 долараў, а цяпер кажуць 210 плаціце. Потым з транзітнай краінай задзірацца, ваяваць гэта сабе даражэй. Беларусь, кіраўніцтва навучылася вельмі спрытна зараз гуляць на еўрапейскім трэндзе, і эскалацыя новага канфлікту якраз прывядзе да далейшага збліжэння. Еўропа будзе на баку Беларусі ў дадзеным выпадку.
Гаспадар Коктыш, вы як лічыце, ці можна чакаць новых войнаў, у прыватнасці газавай вайны?
Думаю, что можно чекать. Москва будет последовательно демонстрировать и Беларуси, и Заходу, что Беларусь больше не имеет привилегированных отношений с Россией. Коли будет продемонстрировано, что Россия может лишить Беларуси этого транзитного статуса, то затекавленцы Беларуси будет снижаться с обеих боков, из заходнего, из усходнего. Мне кажется, что Россия, якая зараз має голос у управления Международного валютного фонда, подтримає увеличение грошей, которые выделяются для Беларуси, и потом потребує одразу передати гэтыя грошы сабе як беларускую запазыку. Тыя вусныя дамоўленасці, якія працавалі, гэта якраз яшчэ адна дэманстрацыя, што зараз мы на слова больш вам не верым, і зараз мы будзем дамаўляцца толькі аб тым, што мы падпісалі.
Прогучала экспертиза свободы. У ее брали удел редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский Зименску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич.